skal vi på mange måter begynne med slutten, der så fortellingen vår skal ende i dag. Vær så god.
Første Mosebok. Farao sa til tjenerne sine, «Finnes det en mann som denne, en som har Guds ånd i seg?» Så sa Farao til Josef, «Siden Gud har latt deg få vite alt dette, er det ingen så forstandig og vis som du. Du skal styre mitt hus, og hele mitt folk skal rette seg etter det du sier. Bare når det gjelder tronen, skal jeg være større enn deg.» Og Farao sa til Josef, «Se, jeg setter deg over hele Egypt.» Så tok han signetringen av hånden sin og satte den på hånden til Josef. Han kledde ham i linklær og hengte et gullkjede om halsen på ham. Han lot Josef kjøre i den nest beste vognen sin, og de ropte foran ham, «Bøy kne!» Slik satte Farao ham over hele Egypt. Og han sa til Josef, «Jeg er Farao, men uten din tillatelse skal ingen løfte en hånd eller fot i hele Egypt.»
En sånn herlig detalj. Han fikk den nest beste vognen. Du kan få alt med den fineste vognen vil jeg ha, og så kan du, Josef, få den neste, sier Farao. Men ikke der fortellingen begynner. Fortellingen begynner om en 17 år gammel gutt. En forklatt litt, så han var favoritten til faren. Og han visste det. 17 år gamle gutter, så vet. Og han har fått den fineste kappen av far sin. Og han går til brødrene sine. «Se den fine kappen min! Se på den som jeg har fått av far min! Han er så nydelig, sånn har ikke dere fått. Jeg er far sin favoritt.» Kan du skjønne at de ble litt irriterte? Bibelen, den sa det så fint. Fra når han kom, etter han kom med kjortelen, så la brødrene han for hat. Så en morgen, så våkner Josef, og så har han drømt. Og så går det brødrene sine og sier, «Vet du hva, jeg har drømt.» Det var 12 brødre. «Jeg har drømt at det var 12 kornaks, innforstått, en til hver av oss. Og alle dere andre, dere bøyde dere for meg. Og så har jeg drømt en ting til. Om solen og månen og stjerner, og alle bøyer seg for meg.» Kan du skjønne at de var litt irriterte? Kan du skjønne at hvis dette hadde vært bror eller søster og de som hadde holdt på sånn, at det hadde blitt litt sånn? Jeg forteller denne til unger, så de er veldig enige, de kjenner seg veldig igjen. Og så sier jeg, men det som skjer etterpå, det er ikke så greit. For brødrene, de går løs på Josef. Banker han opp, gir han rundhjuling. Han tenkte å drepe han. Men Ruben, en av brødrene, han angrer seg litt. Han sier, vi hiver han ned i brønn. Og så er Ruben sin plan, står det, at han har tenkt å hente faren. Men innen Ruben kommer tilbake, så har det skjedd enda mer. Da har det kommet en karavane med varer til Egypt. Brødrene ser muligheten for å bli kvitt broren. For øvrig så står det i Bibelen, det er tydelig at de måtte poengtere det, at brønnen var uten vann. Men det kom en karavane, og så velger brødrene å selge Josef som slave. Så tar de den fine kappen, så dreper de en geit, så river de opp kappen, og så smører de den inn med blod. Så går de og sier til faren, «Se hva vi har funnet. Villdyr har drept Josef.» Faren er utrøstelig, står det. Faren sørger i lang tid over å ha mistet favorittungen sin. Så ingenting om brødrene, men kan være at når de tenker tilbake at kanskje vi overdrev litt nå. Kanskje. Men allikevel så ligger det noe her i bunnen som er lett å kjenne seg igjen i. Den der søskensjalusien. Eller på deg rundt oss. Han med den finere bilen, eller finere hekken, eller det er cirka alle naboene mine har finere hekken enn meg. Men det lever jeg godt med, da. Men det er lett å kjenne seg igjen. Og så er det ikke så lett, heldigvis, at handlingene går sånn. Men det er noe med det når raseriet lar seg bygge opp. Josef, han blir solgt videre i Egypt til en av de koseligste navnene i hele Bibelen, til Potifar. Så står det at Josef vinner velvilje. Og at Gud velsigner Josef der han er, og Josef lar seg bruke. Skal jeg lese litt fra Bibelen, for jeg måtte ha jukselapp. Nesten så det samme som jeg fikk høre nettopp. Nå er det ikke farao, men det er Potifar. Lot Josef ta hånd om alt han eide, og bekymret seg ikke for noe, bortsett fra maten han spiste. Et fint liv. Eneste bekymringen det er hva skal jeg ha til middag i dag. Resten ordner Josef. For Gud velsignet Josef, og Josef lot seg bruke. Josef var en kloke forvalter. Josef var en som var til å stole på. Og så står det at han var fin å se til. Og da er det, hun ikke vet navnet på, men det er jo fristen å kalle henne for Potimor. Så er hun gift med Potifar. Kommer inn fra sidelinja og forelsker seg i Josef. Josef! Jeg ser for det begynner litt sånn forsiktig, hun er liksom i nærheten og sitter og tynner litt på håret og flørter litt sånn små. Men så blir Bibelen ganske direkte. For det står at du sier til Josef, ligg med meg. Men Josef, han er til å stole på. Josef vil ikke være med på dette. Så han prøver å stikke av. Og kappen hans blir liggende igjen. Da er det Potimor bestemmer seg for at nå skal jeg ta igjen denne slaven som ikke vil ha meg. Så hun sier kappen er der, og så roper på noen av tjenerne og sier, og så sier hun, Josef prøvde å ligge med meg. Så snur hun det rundt, og så vet du innmari godt at selv om Josef er til stoler på, så er det mitt ord som gjelder, og ikke denne slaven. Josef, han blir kastet i fengselet. Du tenker at Josef nå har gått fra å være favorittsønnen til å havne i en brønn, til å bli solgt til slave, til å bli havnet i fengsel. Karrieren går ikke akkurat ypperlikt. Men igjen så viser Josef at han er en til å stole på. Han som styrer fengselet, han setter Josef til å forvalte det også. Til å ta seg av de andre fangene. Han har vært en leder. Og han lot Gud velsigne det han gjorde, og han velsigne de rundt seg. Den siden skal vi på nå. Etter 2 år så kommer 2 av de ansatte til farao og blir satt inn i fengsel. Det står bare at de har fornærmet farao. Kan spekulere. Har de vært frekke i kjeften? Har de sådd en kveld og hatt litt innabords og så begynt å gjøre sånt? Det har sikkert aldri dere gjort snakket om sjefen på jobb eller sånn. Kanskje begynner de å slenge litt med lippen, og så er det noen som hører det. Og så kaster farao de i fengsel. Munnskjenken, han som smakte på vinen, så ingen skulle forgifte farao, og bagermesteren. Så drømmer de. Og så forteller de drømmene til Josef. Så sa han, ja, men dette kan jeg forklare dere. Med Guds hjelp så kan jeg forklare dere hva disse drømmene betyr. Munnskjenken, han forteller at han har drømt om noen vinstokker som i 3 dager bare vokser seg større og skyter nye skudd. Josef sier, vet du hva dette betyr? Dette betyr at om 3 dager så kommer farao til å slippe deg fri. Bagermesteren har drømt om å bake masse brød, men så kommer fuglene og spiser de opp. Så sier Josef at med deg kommer det ikke til å gå så godt. Farao kommer til å la deg henge. Munnskjenken han er jo ganske glad. Om Josef han ber bare om én ting. Tenk på meg. Så går det 3 dager. Så var farao bursdag, og så hentet han ut de der 2 som var fornærmet han seg. Så skjer det Josef har sagt. Munnskjenken han får slippe fri, og bagermesteren han blir drept. Men munnskjenken glemte Josef, står det. Kanskje brøy han seg ikke. Kanskje var han litt redd for å snakke om han her. Som kom fra et annet land og så tydde drømmer, eller? Jeg vet ikke. Josef har sittet i fengsel i 2 år, og så sitter han i 2 nye år, når farao begynner å drømme. Han drømmer om 7 feite skyer som kommer opp av Nilen. Og så kommer det 7 magre, og så spiser de opp. Så drømmer han om 7 kornaks, feite store som vokser opp. Og så kommer det 7 tynne, og tar knekken på deg. Og far prøver å skjønne, for disse drømmene har han igjen og igjen, og så prøver han å skjønne, hva er det dette betyr? Da er det munnskjenken. Etter 2 år, kommer på han som tyder drømmen hans. Så henter de Josef, og så forklarer han drømmene. Om 7 gode år, og om 7 dårlige år som skal komme etterpå. Så nøyer ikke Moses, nei Moses sier jeg, Josef, forvalteren, seg med og sier, hva det betyr, men han kommer også med løsningen til farao og sier, vet du hva dette betyr? At i de 7 gode årene, så må han legge til sies, sånn at han klarer seg gjennom de dårlige årene også. Igjen er Josef en god forvalter. Så lander vi der med startet. At Josef blir sjef for det meste og får den nest fineste vognen. Fordi han er en klok forvalter, og fordi han lar Gud velsigne det han er og det han har. Josef-fortellingen fortsetter. en fortelling om å møte familien igjen, om å tilgi. Den skal vi ta en annen gang. Fordi at vi skal stoppe med den gode forvalteren Josef. Han som lar Gud bruke han der han er, med de tingene han har. Han som møter misunnelse. Han som møter urettferdighet. Han som møter fristelser. Men som igjen og igjen lar Gud bruke han der han er. Av og til så hører jeg noen som sier at Gud har nok en plan med det. Og det går an å tenke i en del situasjoner, men noen ganger så kan det være det verste du sier til et menneske. Gud har nok en plan med at du mister jobben din. Gud har nok en plan med den sykdommen eller det dødsfallet. Hva er det for en Gud? Jeg tror på en Gud som kan bruke oss der vi er når vi lar oss bruke. Paulus han skriver et sted at Gud kan snu det vonde til det gode. En Gud som der vi er når vi strekker ut hendene og sier Gud, her er jeg, bruk meg, kan bruke oss. Og som da har en plan med hvordan han kan bruke oss der vi er. Men det er jo ikke sånn at hvis du var 18 år gammel, og så bommet du på utdanningsvalget ditt. Gud hadde en plan med at jeg skulle bli lege, men så valgte jeg å bli tømmermann. Så lever du resten av livet utenfor Guds plan. Ikke sånn. Gud bruker Josef der han er, fordi han sier til Gud, her er jeg. Og så bruker han det Gud gir han der han er, til beste for deg rundt seg. Og det er utfordringen vår i dag. Hvordan kan Gud bruke deg der du er? Med alt du er gitt. Med penger, ja. Men med tida di. Med talentene dine. Med kreftene dine. Hvordan kan du bety en forskjell? Så måler Gud oss aldri på hvor mye vi gir, eller hvor mye tid vi bruker, eller hvor mange vi har vært gode med, eller hvor flinke. Nei, men Gud velsigner oss når vi bruker de gavene han har gitt oss. Ikke for at Gud skal elske deg mer, for du er uendelig elsket, men fordi at du skal få lov til å være til velsignelse for deg du er rundt. Josef er en mann som går gjennom mye, og som sagt, historien fortsetter. Men Josef lærer oss at Gud bruker oss der vi er satt. I gode tider og i vanskelige tider. Når livet er enkelt, og når livet er vanskelig. Når vi sier Gud, her er jeg, bruk meg, så skjer det ting. Vi skal øyeblikk få en sang. Og mens den sangen går, så vil jeg utfordre deg. Hvordan kan Gud fortsette, eller på nye måter, bruke deg der du er? Med det du har, med den du er. Til velsignelse for andre, til å være Jesu hender og føtter her på Ålgård, og like til verdens ende. Vi ber en bønn, og så synger vi. Gode Jesus, her er vi. Hjelp oss til å våge å be den bønnen om at du må bruke alt vi har. Til velsignelse for andre, og for å bygge ditt rike. Hjelp oss til å se at både i medgang og i motgang, så kan du bruke oss der vi er. Men legge alt vi har i dine hender. Amen.